COPE Lugo.
Estar informado.
A 1:20, o Partido Popular decidiuse a dar un paso ao fronte e fixo públicas as súas propostas para a creación de zonas públicas de baño no río Miño ao seu paso por Lugo. Unha delas está na tolda nas inmediacións da sede do Centro Asociado da UNED. A outra nun lugar coñecido como O Chapuzo, nas inmediacións, na contorna da área recreativa de Los Robles. Esa, precisamente, é a súa principal aposta, Los Robles. Implicaría a condición o bordo do río e recuperar o caneiro tradicional que existe nese lugar. Escoitamos o concelleiro popular Ramón Cabarcos.
Unha intervención nas beiras. Isto trátase dun espacio, é un espacio de titularidade pública, outro do que vamos falar tamén, no que a ordenanza fixa un equipamento deportivo cunha licencia directa que non ten dificultades urbanísticas. Entón, o que propoñemos é unha intervención na beira do río, ampliando os servizos que teñen os Robles cunha piscina de maior tamaño e se cadra pois tamén introducir elementos lúdicos de a modo de parque acuático, de columpios para nenos, facer unha zona de recreo que non só contemple o baño. E para que se poida levar a cabo o baño, a actividade dos bañistas dun xeito cómodo, seguro, pois o que tamén falamos é de acondicionar o borde fluvial.
Ningunha das dúas propostas formuladas polos populares coincide co lugar elixido polo goberno local para instalar a rampla de acceso ao leito do río que este ano finalmente non foi colocada. O Partido Popular opina que ese non é e nunca foi o lugar ideal para crear a demandada praia fluvial de Lugo. Os populares opinan que o goberno local non fixo nada a dereitas nos últimos 26 anos. Elena Candia comprometeuse a cambiar o paso, se goberna a partir das próximas municipais.
Cando un proxecto moi ambicioso economicamente, hai que articular a maneira de facelo por fases. Cando temos un proxecto de 7 millóns de euros para facelo nun ano, pois é unha cantidade moi importante, pero se ti o fas en 7 anos, que como vedes logo pasa, non digo que este teña que facer 7 anos, ojo, creo que este ademais ten que ser unha prioridade do goberno, como xa dixemos en algunha manifestación, vamos, que nos preguntaron ao respecto, isto nunha anualidade tiña que estar moi definido e arrancado, porque non dá para máis tanta reflexión e tanto estudio.
Para levar a cabo este proxecto, habería que poñer de acordo a Deputación Provincial, a Xunta de Galicia e, por suposto, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que ten as competencias sobre o dominio público hidráulico. Moi boas tardes, son José Luis Ramudo. Neste venres 1 de agosto, unha fronte pouco activa pasará polo norte da provincia. O ceo estará coberto na Mariña e poden caer algunhas gotas. A temperatura máxima non pasará dos 22 graus. No resto da provincia será un día de ceo despexado, especialmente no sur. En Lugo chegaremos a 25 graus a mediodía. A 32 subirá o termómetro en Monforte de Lemos. Son a 1:23. Seguimos.
COPE Lugo.
Estar informado.
A Xunta de Galicia iniciou a construción de outro edificio de vivendas públicas na zona norte da cidade, en Garabolos, un inmoble con 70 pisos máis. A conselleira María Martínez Allegué estivo onte pola tarde en Lugo. Anunciou que están en marcha outras 600 vivendas de promoción pública na cidade. De feito, a Xunta vende adxudicar o proxecto de outras 145 tamén ali, en Garabolos. Por outra banda, o tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, presentou o proxecto de humanización do carril das Flores. Trátase dun proxecto ao cal o goberno local dálle prioridade, por dous motivos. Falamos dun lugar sensible, moito, no entramado urbano, xúntase o camiño primitivo coa muralla. E, ademais, o goberno opina que permitiría avanzar e moito na creación dun gran eixo de mobilidade peonil leste oeste. Escoitamos o tenente de alcalde Rubén Arroxo.
Se vai cambiar todo, pois como vemos aquí, vai quedar un espazo aberto, o túnel desaparece, queda unha pasarela pola que se pasa, pero queda pois en ocos, en espacios mortos, e no que entra a luz, que vai ser moito máis cómodo. Isto entra tamén dentro de outro concepto, que son os dous grandes eixos de mobilidade peonil que estamos tratando de construir en Lugo e que van en marcha. Un é o norte-sur, que temos falado en varias ocasións, que é o que iría dende a Praza da Milagrosa ata a Praza de Bretaña, que prácticamente xa se vai convertir en todo peonil, e con isto avánzase noutro eixo, que é un eixo leste-oeste.
A segunda foi a vencida por unanimidade de todos os grupos. O Pleno de Vilalba votou a favor de poñerlle o nome de Agustín Fernández Paz á Biblioteca Municipal. É unha iniciativa do Instituto de Estudos Chairegos, unha activa asociación cultural de Vilalba. Fernández Paz é un dos veciños ilustres da localidade, se me permiten, tamén da provincia de Galicia. É Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil. Cúmprense agora 9 anos do seu pasamento. Marisa Barreiro, do IESCHA, opina que a Real Academia Galega non tardará demasiado en dedicarlle o Día das Letras Galegas.
É unha persoa que ademais estamos pois quizá moi cerca de que teñamos as letras galegas dende que para o 12 de xullo do 26 hai 10 anos do seu pasamento e a partir de aí en calquera momento pois pode ser que reciba esa honra, non? Bueno, todo apunta a que pode ser máis pronto que tarde, polo perfil da persoa que estamos a falar.
Tamén a Terracha, o Concello de Castro de Rei restringiu o consumo de auga en 13 parroquias do municipio. O motivo foi que apareceron alterados os parámetros por concentración de arsénico na potabilizadora de Quintela. E nos preguntámonos como se arranxa a xente sen auga, como fan nos negocios. Preguntamos yo aos propietarios dun local de hostelería.
Pues nada, con auga de garrafa. Conectamos ya a cafetera con a garrafa e tedes comprar garrafas de auga.
Pois con garrafas de auga. Vamos a ver, o fin de semana tampouco influye moito porque, bueno, únicamente, bueno, por ejemplo, para as patacas e eso, para cocelas, pero polo resto no, porque traballamos máis a plancha e a parrilla.
Plancha de parrilla é a solución. En Cospeito non participou no pleno o voceiro socialista Daniel Irimia. Como saben, foi suspendido temporalmente de militancia polo seu partido despois da súa detención e posta en liberdade, investigado por un delito de lesións por unha suposta agresión á súa parella. 27/1.
COPE Lugo.
Estar informado.
É un homenaxe ás avoas, tamén un claro recoñecemento para as mulleres do rural. Falamos da Festa do Mandilón, unha iniciativa que se celebra este venres na parroquia de Saldanxe, na Pastoriza, organizada pola Asociación de Mulleres Amuruxe. Eva López é a presidenta deste colectivo que foi creado fai apenas un ano.
Tiñamos moi claro que queríamos subliñar a importancia da muller rural. Queremos mulleres traballadoras, fortes, resilientes, inteligentes, generosas e eran únicas. Eso sempre tivemos moi claro. E o primer ano vestímonos as da directiva con mandilón que levaban as nosas avoas. E gustou muchísimo. A xente, encantou esa idea. Entón quedámonos con ese xermen, con esa semilla, e este ano dixemos, pois por que non invitamos a todo o mundo que vaya con mandilón das avoas e xa así facemos un homenaxe máis grande a esas mulleres.
Ademais da Festa do Mandilón, está en marcha unha singular iniciativa, un concurso de fotografía. Para participar, o único requisito é que as modelos ou os modelos leven posto esa prenda, o mandilón, tan característico das mulleres traballadoras do rural de Galicia. Eva López.
Porque así a xente vai se introducindo no tema, vamos e animando a xente, e despois tamén ves que hai todo tipo de fotografías, hai fotografías simpáticas, hai incluso os homes que tamén colaboran, entón é un porquiño para que o pueblo, para que todos os veciños se sintan integrantes da nosa asociación, que sea solo de mulleres, invitamos sempre a todos.
E no Concello de Outeiro de Rei convídanos a ollar as estrellas e a facelo este venres dun xeito diferente, nun lugar especial e acompañados por persoas que nos poden ensinar moito sobre as constelacións, as perseidas e outras moitas cousas interesantes. A iniciativa é do GDR, Comarca de Lugo, e do Concello de Outeiro de Rei. A observación será realizada no mirador de Paraño. A iniciativa tivo moito éxito de público. Lorena López é a xerente do GDR.
Nos van a acompañar en esta ocasión dos ponentes, José María Fernández Currás, que hará la parte más práctica, allá hará la observación el propio mirador de Paraños, y también nos acompañará Ana María Pérez Veiga, que nos hará una pequeña exposición para explicarnos un poco el fenómeno de las perseidas y una breve iniciación a la astronomía en el Casa de la Fortaleza, allí en Otero de Rey. Es un lugar mágico. El año pasado, cuando hicimos la actividad, la gente alucinaba de las vistas que teníamos, de lo bien que se veía. Es un lugar espectacular. Yo invito a todo el mundo que lo visite en alguna ocasión, en función de su disponibilidad, porque tienes unas vistas increíbles.
Ata aquí a información local e provincial. Escoitas mediodía en COPE Lugo. Boa tarde.